Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори. Аз съм Клара Маринова, с български политици по най-важните теми на деня и живота ни. Първият ми събеседник е Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и на вашите слушатели.
Днес бурен парламентарен ден. Скандал стана за вашата ваканция, но да започнем поред. Вече имаме комисия за енергийно и водно регулиране. Защо вие от ГЕРБ се съгласихте представител на друга партия да оглави комисията? Какви са вашите съображения?
Ами аз колегата и много го познавам от 41-то народно събрание, да. Когато двамата работехме в комисията по транспорт. От тогава аз имам много добри впечатления. Той наистина, освен в тази комисия, е работил в сферата на енергетиката. Не съм чул до сега за него негативна информация, в смисъл такъв да довързва своите решения с политически, така, за да угоди на определени политически интереси, което мисля, че така добро и ни дава основание да го подкрепим, защото в случая наистина това е нещо изключително важно. Когато беше неговото представяне, не се изтъкваха политически аргументи за това той да бъде подкрепен, защото пък много неприятно впечатление ми направи факта, че колегите от опозицията излизаха и казваха: моля ви го подкрепете, защото ако не го подкрепите, няма да го подкрепите, защото го предлагаме ние. И това е всичко. Къде са им аргументите? Не може да се говори така толкова елементарно да се принизява този
да.
Това наистина, мисля, че е достатъчно основание, когато се предлага някой аргументирано с факти, които подкрепят неговата експертна дейност до сега, да бъде подкрепен. А всичко останало е едно дребно политическо заяждане, от което мисля, че никой не печели в момента.
Между прочим, ние журналистите също имаме впечатление от Иван Иванов. Наистина много професионален човек, човек, който си тежи на мястото, да му честитим избора. Много важна комисия. Много важна комисия, която опира до живота на всеки от нас. И за скандала, който се случи в пленарната зала, независимия народен представител Велизар Енчев ви призова да си намалите ваканцията. След това негов колега стана и още взето доста неприлично го обруга. Но наистина чувствате ли се неудобно за това, че ползвате два пъти доста големи, три пъти всъщност, коледна, великденска и нормалната ежегодна ваканция?
Не са по 10 дни.
Да, по 10 дни са коледната и великденската и два месеца е голямата ваканция.
Не, другата е 20 дни. Общо се събират около 40 дни на година.
Да,
около 40 дни, не са повече, мисля. Че ако са 41, айде да предположим, че може да са 40.
Юли и август е във ваканция.
Не, така само месец август, и то понякога не е целия. Както беше и миналата година, спомням, накрая започнаха работа комисиите, разбира се. Да. Не в пленарна зала, но това също е работа на народното
събрание. Да, добре.
Само месец август, и то не винаги целия, 10 дни в април и 10 дни за Коледа. Това са 40 дни. Питам, колко е една отпуска, платен годишен отпуск на човек, който примерно има 20 години трудов стаж или 15, толкова.
14 работни дни е средната ваканция, господин Иванов.
Не е така.
И как да не е така, като е, нали, аз съм работещ човек и знам колко ми е отпуска.
Аз до сега съм ползвал около 20 нещо дни, се получава всичко.
С съботите и неделите стават 20 няколко дни. Както и да е, мисълта ми е, че вие ползвате тази ваканция според правилника на Народното събрание. Имате ли готовност това, което предложи Велизар Енчев, да промените правилника?
И вижте, не сме го коментирали това до сега на група.
Да.
Това трябва да мине с решение на група.
Да.
Но по принцип, пак казвам, кога... Вижте, госпожо Маринова...
Да. Не съм привърженик на популистските идеи.
Вие до сега абсолютно коректно сте отразявали нашата работа пред годините, но никога не дейте да давате... Това е една молба, разбира се, при вашия опит не мога да ви давам съвети,
да.
И не бих си позволил да го правя. Но не дейте да давате трибуна на популисти.
О, ами ние излъчваме директно Народното събрание. Трибуната я давате вие, господин Иванов.
Не. Вие имам предвид да акцентирате върху популистични изказвания, като това, което днеска направи
да.
Няма нужда, защото вие повтаряйте го това, вие го легитимирате като някакъв трабадур на...
Не мога да не ви попитам, защото само преди 15 минути това вървя в ефира на Радио КВ. Така че за това защитете позицията, която е записана във вашия правилник, защото всичко останало е популизъм.
Така е. Значи, нека го внесе като решение, защо чака до последния момент.
Да.
Кой е Велизарен, че го случи?
За да направи впечатление на избирателите.
Ами да прави впечатление на който иска. Той не е избран, защото е той избран от политическа сила, която напусна.
Да. Продължаваме нататък с сериозните политически и икономически теми. Премиера Борисов гордо заяви, че над 830 милиона лева повече са събраните в държавата приходи. Предупреди, цитирам, разбира се, не се гласите да ги харчим, и изрази надежда към края на годината да станат над 1 200 000 000 лева. И веднага следват логичните въпроси. Откъде са тези пари? Какво се е променило в събирането на приходите и за какво в крайна сметка ще се харчат, след като премиера ни предупреди, че да не се гласим да ги харчим? Изобщо, как се случиха тези 830 милиона лева? И накрая един също логичен въпрос. Като са толкова големи приходите, само за първото три месече са 830 милиона, защо ви трябваше да теглите тия 16 милиарда заеми и толкова много да се карате в Народното събрание?
Тук малко объркахме темите. Вижте, ако позволите да започна от това.
Да.
16 милиарда не са теглени. Тези 16 милиарда...
Не, ние ги знаем на изуст. 12 милиарда са, за да се върнат. Стари взимания, въпреки всичко, 4 милиарда са си много пари. Затова ясно...
Много пари, но тези... Вижте, когато имаш силата от гледна точка на държавна политика да се явиш на международните пазари, да. И да заявиш, че можеш да изтеглиш такъв заем, като запишеш, че лихвата ще бъде до 10%, демек ти си убеден в това, че тя ще бъде по-ниска, защото ти не поставяш малък марш. Това е много сериозен сигнал към инвеститорите, че държавата ще успее да реализира своите политики, да погаси тези. Защото не, че други варианти е да сложиш една малка лихва, един малък заем и тогава не можеш да гарантираш... смисъл да си сигурен какво ще се случи.
Да.
Тук това е една такава финансова практика, която държавата, излизайки по този начин, арогантно на пазарите казва, аз мога,
така?
И съм убеден, че мога да го направя. Това е сигнал към инвеститорите, те пуснат тези средства на ниска лихва.
Да.
Това се случи.
И така, откъде са тези пари и за какво ще се използват?
Контрабандата.
Така?
Има държава в момента, това е видно за всички. Държава, която е на мястото си, държава, която не замита проблемите, да се бори с тях. След това ще аргументирам това, което казах току-що, но именно от това, че има държава, се подобриха събираемостта на приходите в хазната и оттам са тези 820 милиона.
Да.
Държавата води борба срещу контрабандата на цигари, на горива, и това води своите резултати. Защо казвам, че има държава? И не замисля проблемите. Защото тази държава в момента в лицето на представителната изпълнителната власт, която е избрана от Народното събрание, когато стигна до нас проблема за КТБ, ние не се скрихме. Напротив, държавата отстоя своето, разплати задълженията на хората, колкото бяха гарантираните задължения, над 3 милиарда и половина, и тези пари хората си ги получиха. Това е държавата, а не както миналата година, при 3 одитни доклада за КТБ, които казват, че има свързани фирми, които източват в момента банката, държавата да дотира и да каже, че няма такъв проблем. И това е само в месец септември, а след това октомври знаете какво стана, и
да.
Ноември, и декември, и така нататък.
Да.
Виждате ли къде е разликата между сега и преди? Не може да си криеш, да заравиш главата в пясък и да казваш, че няма проблем.
Да.
Да, нормално е да има проблеми. Винаги е имало проблеми от различно естество. Хубавото е тези проблеми да търсят своето решение, държавата да се намесва, да търси решението, а не да казва, че няма такива проблеми.
Това е, мисля, че е важното в момента.
Премиера се ангажира и с свалянето на дефицита до 2,8%. Един много приличен дефицит по европейските изисквания. С, разбира се, събирането на повече приходи, защита на родното производство. Възможно ли е това да се случи и това ли е пътя? Защото доста, доста нисък дефицит предвижда.
Вече имаме 820 милиона приходи в повече, което показва, че се върви в правилната посока и се реализира точно такава политика.
Да.
Защото иначе нямаше... Ето, ние седи, има такава идея, но преди малко говорихме за един факт, който подкрепя именно това, което казвате вие. Да, върви се в тази насока,
да.
Но не е хубаво, когато... Това е също много хубаво държавническо мислене, според мен.
Да.
Когато имаш някакви минимални приходи, някакви приходи реализирани в повече, не веднага да се опиташ да ги изхарчиш по някакъв начин, както се случи в края на 2008 година, като бяха реализирани високи приходи и вместо да се погасат, примерно, задълженията на БДЖ, примерно, да. Казвам, и на НЕК към онзи момент, а ти имаше тези пари в държавата, те бяха изхарчили непрозрачно с постановление на Министерския съвет. В момента може да се случи същото, нали така, госпожо Маринова?
Да,
да. С едно памет, тези пари могат да се изхарчат много бързо. Но ние какво казваме? Не, тези пари ще седат, тези пари са гарант, че държавата им работи и го виждат всички чуждестранни наши партньори.
Да.
Ние ще продължиме да ги събираме. Когато в края на годината бъдат еди колко си, да, ние ще ги внесем в Народното събрание, това каза премиера, и вие ще решите как да ги изхарчите. Това е държавническото. Иначе с едно ПМС, так казвам, тези пари много лесно могат да отидат
някъде. Да.
Ние никой не знае къде са.
Важното е да се инвестира, а не само да се запушват дупки, свързани с текущата социална политика. Това сте прав. Но без социална политика също не върви. Не вървят нещата, защото хората и без друго са вече толкова обеднели, че разчитат на единствено на заплата и на пенсия. Увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите, това ли са основните елементи от пенсионната реформа, условно наречена Калфин, господин Иванов?
Те бяха преди два дни широко коментирани.
Така?
На мерките, които се налагат в пенсионната реформа, но вижте, госпожо Маринова, аз не съм, мога ли позволете ми да не се съгласят едно нещо?
Така?
Когато казахте пенсионната реформа, хората разчитат на заплата. Значи, или на пенсия. Не е това социалната реформа, не е пенсионната. Извиняйте, социалната беше вашия термин, който...
Не пенсионната реформа, казах. Увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите. Това ли са основните елементи на пенсионната реформа Калфин?
Това е да, така? Това са. Извинявайте, аз не се ви разбрах, да. За социалната реформа, защото социална реформа не се прави през заплати, пенсии и така нататък.
Да.
Не. Но пенсионната реформа...
Аз говоря специално за пенсионната.
Да, извинявайте, сега коригирах своето изказване, се задавам, че не съм ви разбрал.
Няма значение, слушам.
Стажът за мъжете и жените ще нарасва с 2 месеца до 2027 година, докато да се на 40 години за мъжете и 37 години за жените, доколкото си спомням. Още какво имаше... осигурителните вноски
се увеличават също.
Се увеличават с 12 години с 0,5% или 0,2%. С 0,5%, а с 0,2% е фонд безработица.
Да.
Това са горе-долу основните параметри. Разбира се, детайлно може всеки един да се запознае, защото...
Да, ясно. По-скоро ме интересува политическия въпрос. Сега, това няма да бъдат популярни мерки в никакъв случай, защото да заговориш на населението за увеличаване на трудовия стаж, това си е непопулярна мерка. Да говориш на работодателя, че ще увеличиш парите за пенсии, също е непопулярна мерка. Тази година има избори. Ще успеете ли да преживеете това, че непопулярни мерки могат да наскърбят, най-общо казано, вашите избиратели?
Вижте, вчера господин Борисов го каза в зала. Да, идват избори, но ние, като политическа партия, той като министър-председател, отдавна каза, че ставаше въпрос на назначенията в този конкретен случай.
Да.
Вече каза, аз отдавна съм спрял и много пъти съм спирал, защото това нещо трябва да спре. В случая беше абсолютно прав. Това, което се предлага, е също, мисля, че е правилно и навременно. Не бива заради това, че ще има избори, ние да се крием и да се правим, че не виждаме какво се случва. И когато тръмне този социален модел, ние тогава да търсим решението. Трябва мерките да се взимат на време, аз това го казах и в началото на разговора. Не бива да чакаме да дойде проблем, а трябва да търсим неговото решение, когато бъдат идентифицирани неговите първоначални така проявления на проблема.
Да.
Ако това нещо не се случи, няма да издържи, просто пенсионната реформа няма да издържи. За това, да, може да е непопулярно преди избори да се прави, може би ще ни се смеят другите партии да кажат и може би казват защо не изчакате след изборите да го направите. Може би наистина работодателите също ще бъдат засегнати. Ето, ние дори не се крием да гледаме да уходим на единия, за да може до някъде да покрием негативния ефект от този, на който не сме уходили. Напротив, има възможност това нещо да бъде подобрено, търси се решение, намира се решение и това решение се прилага.
Да.
Кога го правим и защо, това е съвсем един друг разговор, който мисля, че няма смисъл да говорим.
Да.
Показват, но че не ние, страшно ще го направим. Аз казвам, да сега какво се случваше? Ще дигнем пенсиите, когато ще угодим на смисъл, ще увеличим възрастта, примерно, ще угодим на работодателите, няма да увеличаваме вноските, за да може да покриеме до някъде, нали, негативния ефект. Едните ще сърват, другите няма ще сърват, ще скоро долу се движим около нулата.
Да.
Политика вече приключи и няма бъдеще.
Аз съм напълно съгласна с вас, че рано или късно тази реформа трябва да стане. Тя ту започва, ту спира, но времето си минава, нещата се усложняват. Обаче, от тук нататък предложението за пенсионната реформа трябва да бъде обсъдено в тристранката. Там и синдикатите, и работодателите ще имат своите претенции. След това ще влезе в Народното събрание, всяка една от партиите също ще има възможността да изложи своята позиция. Те няма да са в подкрепа. Повечето от тях, извън коалицията има преди опозицията, няма да е в подкрепа на пенсионната реформа. Затова ви питам реално до изборите дали ще може да се приеме и да се задейства тази реформа.
Вижте, в програмата, която е известна на всички наши коалиционни партньори, защото те са били участвали в дебатите по приемането на тази програма, нещата са били разписани. Нека в момента да не откриваме топлата вода или както пак ще цитирам премиера вчера каза, когато ние бяхме в Европа и 28 страни гласуваха санкциите срещу Русия и всеки от нас го е направил с заявяването на своя вод ясно, чрез дигане на ръка, не може това, когато се приберат в собствените държави да казват, че са против.
Да.
И тук, когато те са се съгласявали с коалиционното споразумение, нашите партньори, аз предполагам, надявам се, че в момента те няма да кажат, че това са били против това нещо, но са го приели, защото нещо друго е било прието пък тях.
Да, да.
Защото излизаме пак в онази политика, за която говорих, че вече не било да се случва. Има ясно разписани приоритети и мерки за реализация на тези приоритети, които ще доведат до държавата да бъде по-добре.
Да.
Това е. Мисля, че на всички са ясни и трябва да ги подкрепят.
Поправките КТБ, така ги нарекаха медиите условно, според които прокуратурата ще има право да спира частни сделки, ако те са от особен държавен интерес и застрашават националната сигурност, се подкрепят и от ГЕРБ, и от БСП, и от ДПС и най-вероятно ще влязат в сила. Поправките обаче, доста скептично към тях се отнася главният прокурор Сотир Цацаров. И защо така се случва? Какво предвиждат толкова страшно тези поправки и каква е тяхната цел, че вие давате повече власт и възможности на прокуратурата, а главният прокурор е скептичен към тях?
Не мога да коментирам. Не съм проследил изявите на главния прокурор последните дни. Наистина съжалявам, но мисля, че поправките са вече говоряки за самите поправки, не за изказванията на господин Цацаров. Поправките имат добра идея. Може би трябва, ако нещо притеснява господин Цацаров, той да го предложи между първо и второ, ако се гледа тези поправки, да се изгладят текстовете. Има механизъм за поправка. Не съм казал, нали, никога никой от нас, колегите народни представители, не е това,
да.
Че това, което е внесено перфектно, между първо и второ четене, знаете, че винаги се изглаждат текстовете, но, когато говорим за първо четене, поправките, говорим за политики.
Да.
На първо четене се гледат политиките. Политиката е правилна. Методите за мерките за постигане на този приоритет, тази политика, ще бъдат разписани още по-конкретно между първо и второ четене, и тогава закона може би ще предотврати по-добър вид. Но аз не съм юрист, не мога да.
Да. Няма как да не ви попитам за доклада на мисията на Международния валутен фонд. Нали знаете, че имаше мисия в България? Тя излезе с обобщаващ доклад, в който изрично е записано: рисковете за перспективите пред България са се увеличили, според Международния валутен фонд. И още нещо препоръчва фонда: всички реформи, които се приемат, да бъдат постигнати чрез политическо съгласие. Е, това е ключовата формула, която ни препоръчва Международния валутен фонд. Първо да ви питам за тези рискове за перспективите, как ще ги преодолявам, и второ, как ще постигате политическо съгласие по темата реформи?
Сега аз ще бъда искрен с вас,
да.
Съм се запознал с доклада, но ако...
Много коректно ви цитирам изводите.
Да. Но аз също коректно ви казвам, че не съм се запознал, да. Но нека да коментирам изводите. Вижте, перспективите пред страната, ако няма, най-общо казано, ако няма политическото съгласие между политическите сили, трябва да сме сигурни, че ще има жесток колапс пред нас.
Да, да.
Ние нямаме икономика, която да генерира някакви страхотни приходи, които ние да се чувстваме спокойни в своето бъдещо развитие.
Да.
Ако имаме обаче политическо съгласие, това ще доведе до успокояване на бизнеса.
Да.
Това ще доведе до предсказуемост и предвидимост на решенията, които могат да бъдат вземани в бъдеще. Не да се променят едни закони, пример ви давам закона за Сметната палата,
да.
Който беше гласуван в предишното Народно събрание, само за да се угоди на формулата, че съдбета се БСП, двете партии искат да имат максимално повече членове, да направиха Сметната палата от 3 на 9 човека, ако
не лъжа.
За кому беше нужно това?
Да.
Защо бизнесът е поставен прекъснато в някакви стресови ситуации, да не се знае какво се случва? Да не се знае кой какво ще иска от него, каква информация, кой ще го проверява, кой няма го проверява, кой ще го наказва, кой ще го санкционира, кой ще го адмирира в действията. Именно тази непредсказуемост е следствие на политическата ситуация, която е в страната, на ръсата на комуникация между политическите партии. Ако това нещо бъде превъзмогнато, така казвам, ще доведе до едно успокояване, следствие на това, че решенията ще бъдат предвидени. Не може смяната на определена политическа партия в управлението, дали тя ще бъде или няма да бъде, да се поменя цяло модела на развитие на страната. Това е недопустимото. Мисля, че те са абсолютно прави. Най-общо въобщавайки, говоря и за двете неща.
Да.
Няма да имаме нищо добро, докато ние не се разберем. Нямаме перспективи за развитие. Ние разчитаме на европейските фондове. Ами, окей, разчитаме на европейските фондове. Наистина, европейската солидарност, ние трябва да бъдем благодарни за европейската солидарност, която имаме възможност да освояваме всяка година по различните оперативни програми. Но какво се случи в кабинета Орешарски? 2009 година бяха спрели оперативните програми, 2009 година ги пуснахме. Започнах реализация, освояване на средства.
Да.
Държавата тръгна напред, много средства се освоиха. В един момент, 2013 година, кабинета Орешарски, оперативните програми спрени. 2 милиарда задължения към бизнеса за неизплатени средства от оперативните програми. Тези 2 милиарда се сипаха българската икономика само в сферата на канализацията,
да.
Водните проекти. Това нещо се сипа бизнеса. 2015 година пуснаха оперативните програми. Окей, но какво от това? Тези 2 години бяха пагубни за хората. Ето това е политиката, неправилната политика, неправилното водене на политика и комуникацията между политическите партии тогава, защото беше наложено умишлено това нещо, бяха да бъдат изпитани в ъгъла и да бъдат само БСП и ТПС, се получи това да им спрат оперативните програми и бизнесът да страда. Е, за какво развитие на държавата говори тогава? Откъде ще дойде?
Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и извинявайте за закъснението.
Нямаш проблеми, вие да. Просто имахте работа в пленарна зала.
Да, гласувахме в пленарна зала, съжалявам, че...
Хубав ден и на вас. Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите.